Qalampirdan gapiramiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putindan Baski tashrif buyuradi. Biroq hozircha bunday safar uchun aniq rejalar yo'q. Bu haqda bugun 9-noyabr kuni jurnalistlarga davlat rahbari matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi. Hozircha aniq rejalar yo'q, lekin Putindan Baskiga boradigan vaqt kelishiga shubha qilmayman albatta. Bu Rossiya hududlari va u o'sha yerda bo'ladi, deydi Kreml vakili. Rossiya prezidentining Indoneziyadagi 20-lik yig'ilishidagi ishtirokini izohlar ekan Peskov Kreml turli formatlarni muhokama qilishda davom etishini aytdi. Bundan tashqari Kreml vakili Moskva AQSh Kongressiga 8-noyabr kuni bo'lib o'tadigan oraliq saylov natijalarini tahlil qilayotganini ta'kidladi. Biz hamma narsani tashlab tomosha qildik deyish ham mumkin emas. Bizning ishimiz juda ko'p, ular biz uchun muhimroqdir. Lekin albatta biz kelayotgan ma'lumotlarni sinchkovlik bilan tahlil qilmoqdamiz, deydi Peskov. Uning fikricha AQSh Kongressiga saylovlar Rossiya-Amerika munosabatlariga hech qanday ta'sir ko'rsata olmaydi. Aloqa hozircha yomon bo'lib qoladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.